kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Sinabi ni punong ministro Scott Morrison na mananatiling bukas ang Australia sa maaaring pagbabago sa programang migrasyon bilang tugon sa mga naging epekto ng pandemya. At dagdag ni punong ministro Morrison ang JobKeeper wage subsidy na inihatid ng pangtawid tulong nung kasagsagan ng pandemya ay kailangan ng ihinto. Ang detalye sa ulat ni Peggy Guacamelos na isinalaysay sa wikang Filipino. Sinabi ni punong ministro Scott Morrison, kailangan pag-isipan ng Australia kung paano matutugunan ng temporary visa holder ang mga kakulangan sa lakas paggawa bunga ng pandemya habang unti-unting bumabangon ang ekonomiya ng bansa mula sa epekto ng coronavirus. Naapektuhan at pansamantalang nahinto ng pandemya ang programang migrasyon kung saan inaasahang babagsak ito sa unang pagkakataon sa wala simula nung ikalawang digmaang pandaigdig. Ani po ng ministro Morrison, maaaring isaalang-alang ng pamahala ng pagsusuri ng mga tinatawag na visa classes para sa sektor tulad ng agrikultura at hospitality, na lubhang nakaasa sa mga temporary visa holders na siyang naapektuhan ng mga paghihigpit sa paglalakbay.
All I'm saying really is that I've got a very open mind on this. We have tried in the past to first to get Australians into these jobs. But having tried to do that with any number of incentives, and I'm sure Peter Costello remember the things they were trying back, you know, two decades ago, it has been incredibly difficult. And we have to call it as it is. And that is, when Australians won't do the jobs still need to be done.
Ito ang mga binitiwang pahayag habang patuloy ang pag-rollout ng bakuna laban sa COVID-19 at inaasahang unti-unting pagbubukas ng ekonomiya. Kaugnay nito, naghahanda na ang mga taga-empleyo sa pagtatapos ng subsidy para sa JobKeeper sa katapusan ng buwan ng Marso. Ang subsidy ay pinatupad noong kasagsagan ng pandemya bilang suporta sa mga negosyong lubhang naapektuhan ng coronavirus. Mayroong mga pagkabahala sa pagsasagawa ng malakihang pagbabawa o mass redundancy sa sektor ng turismo at transportasyon sa takdang pagtatapos ng JobKeeper. Ngunit ani po ng ministro Scott Morrison, may hangganan ang paghahatid ng suporta sa JobKeeper.
Thankfully, we are now entering the post-emergency phase of the COVID-19 response. We can now switch over to medium and longer term economic policy settings that support private sector, business-led growth in our economy. Because you simply cannot run the Australian economy on taxpayers' money forever. It's not sustainable.
Nagdag pa ni punong ministro Scott Morrison, habang kailangang tapusin na ang JobKeeper, maghahatid ito ng karagdagang suporta sa industriya ng aviation, turismo at paglalakbay o travel. Anya, i-extend din ng pamahalang federal ang tulong sa subsidy scheme para mga apprentices. Ang 1.2 bilyong nasabing tulong ang unang hakbang upang tanggali sa pagtatanggal o pagtatapos ng JobKeeper sa katapusan ng buwan, 28 ng Marso. Sinabi ni Federal Employment Minister Michaela Cash, sa pagtanggal ng kasalukuyang limitasyon, inaasahan na mayroong 70,000 panibagong apprentice ang sakop ng tulong na ito.
If you sign up before the 30th of September this year, you will get a full 12 months of a 50% wage subsidy. So we created 100,000 new commencements in less than 5 months. We look forward to now creating even more. 70,000 is the expectation, but I'd like to see as many as possible.
Yan si Michaela Cash, ang Federal Employment Minister, kaugnay sa wage subsidy scheme para sa mga apprentices. Sinabi naman ni Pampedral na Tresorero Josh Frydenberg na umaasa siya na ang vaccine rollout ay makakatulong sa pagbubukas at paglakas ng turismo sa bansa. Mayroong mga pagkabahala sa turismo sa Queensland. Sa ngayon, inilulunsad ng pamahalaan ng Queensland ang $1 million na programa para sa mga school excursions sa Great Barrier Reef. Matapos nitong ipaalam ang hiwalay na 200 voucher para sa mga taga-Queensland naman upang umikot sa state. Sinabi ni Josh Frydenberg sa kapag-usap sa 7 Network na umaasa siya na bubuti ang sitwasyon sa oras na hindi na isasaalang-alang at wala ng pagkabahala sa pagbukas o pagsara ng mga hangganan o border closure.
There are sectors and there are regions that are doing it tough, but the best thing we can also do is keep those domestic borders open. It's a message I heard in Cairns yesterday from many in the tourism sector. While they are reliant on international tourism, they also benefit from domestic tourism. And with the rollout of the vaccine, if we can stop those short border lockdowns, that will give a lot more Australians the certainty to pack their bags, hop on a plane, take a holiday.
Upang maging updated sa mga impormasyon tungkol sa coronavirus sa wikang Filipino, magtungo sa aming website sbs.com.au/filipino/coronavirus-updates.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.